эфиры «Радио Свобода». С вами Ганна Соус. Зараз подробязней про подею Беларуси и свете. Сегодня с турмы на улице Акрыстина у Менску вышли на свободу активисты объединенной громадянской партии Михаил Пашкевич и Виталь Стажаров. Они были арештованы на 15 суток, нібыта за брыдкаслоўе. Сустракали хлопцев сябры по партии Анатолия Бедька, Александр Добровольский, Игорь Шинкарик, Александр Сергеенко да іншы. Там был и наш корреспондент Олесь Дашинский.
Активістаў маладых дэмакратаў Міхаіла Пашкевіча, Віталя Стажарава і Кірылу Паўлоўска затрымалі 11 ліпеня. Суд іх арыштаваў. Кірылу на 10 сутак, а Міхаіла і Віталя на 15. Міліцыянты звінавацілі хлопцаў у лаянцы матам. Міхаіл Пашкевіч апавёў.
Нас затрымалі літаральна пасля 20 хвілін, як мы выйшлі з будынку КДБ, дзе мы хацелі даведацца пра лёс нашага паплечніка Александра Сергеенкі, які быў затрыманы вечар да гэтага ў сваёй кватэры. У КДБ нам літаральна нічога не растлумачылі. Як толькі мы выйшлі, мы ўжо бачили, что снуюць амапаўцы на подыходе до Неміги, нас с Виталем Стажаром затрымали. И уже в центральном раусе мы побачили, что затрымали так само Кирилла Павловского. Ну, от початку, конечно, не думали, что нас затрымали так само по винувачению в этом выбуху. После мы решили, что досить уже багато этих узорников. Треба просто хтось уже сидел за лаянку матом. Да, не самый лепший вариант. А маль месяц провел все-таки на Кресіна. Выпустили на 5 дзён и обратно забрали на 2 тыдні.
Михаил, Виталий, Кирилл сидели у одной камеры, а после вызволения Кирилла хлопцев раскидали по разных камерах.
Никому не нравится. Все там бавили свой час на Кресіна. Да, Кресіна, санаторий для оппозиционеров. Фактично забрали ни за что. Для них значно лепше, когда человек сидит на Кресіна. Ну, значно лепше человека посажать на сутки, и он, издается, и не политвязен. А с другого боку, и он не на воле. И еще питание, что больше отбивается на здоровье.
Виталь Стажаров оповел.
Молодые демократы основным ядром был в парламентской кампании. Это и так, что, в принципе, это неудивительно, что начался уже такой прессинг. Трудно, конечно, но сейчас было легче, чем в январе. В январе 20 суток получил. Летом как-то так теплее, конечно. Зимой холод был. Ну, тяжело, конечно. Фактически 15 суток провел в общественном туалете. Камера 3 на 5. 15 суток никак на меня не подействует. Этим меня не устрашишь. Ну, продолжать гнуть свою линию.
Закратованная в окно камеры Михаила Пашкевича выходила на улицу, и он мог бачить, как вызволяли інших оппозиционеров, яких ему удалось нават привитать.
Я имел солоду бачить, как вызволяют сябра моего Люба Одина, поплечника, Антона Копиша, это все бачу. Я просто разумею, ну что же, больше суток мне не добавить в любом упадку. А повиншовать Илю с вызволением, ну, это, по-моему, я лечу, что это нормалево. Я побачил, что я на это почу, и вот так само настрой поднялся.
Старшиня объединенной громадянской партии Анатолия Бедька заявил, что связывая арешты активистов оппозиции миновито с выборчей кампанией.
Михась узначали сдвоенный штаб по Ленинскому району. Виталь Стажаров ногу всей молодью кируя. Это вельми мощная сила подчас выборчей кампании. Тому мы связываем это как раз с проведением выборчей кампании, и на 10-15 дзён люди, которые организовывали працу, выбыли. Конечно, это не спынило працу, але адбілася і на некаторых накірунках даволі істотна.
А з лідарам АГП ля брамаў турмы на Акрэсціна размаўляў Алесь Дашынскі. Фота вызвалення вязняў на нашым сайце свабода.орг. Сёння ў лесе ля Барысава міліцыянты затрымалі каля 60 маладых людзей, якія сабраліся для адпачынку і для правядзення гульні «Моладзевая рэспубліка», якая прадугледжвае вывучэнне прынцыпаў пабудовы дэмакратычнай краіны. На месца, дзе быў разгорнаты намётавы лагер, прыйшлі спецназаўцы і міліцыянты. Яны загадалі сабраць намёты і рэчы. Усіх пасадзілі ў міліцэйскі аўтобус і адвезлі ў барысаўскую міліцыю. Спачатку з пастарунку вызвалілі непаўналетніх удзельнікаў гульні, трох маладых людзей аштрафавалі за распальванне вогнішча. Міліцыянты ўсіх затрыманых знялі на відэа, узялі ў іх адбіткі пальцаў і аналіз сліны. Зараз да выбарчай тэмы. Сёння завяршаецца ўтварэнне ўчасткаў для галасавання на парламенцкіх выбарах. У выбарчай кампаніі гэты тыдзень стаў першым выпрабаваннем для патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Яны падавалі дакументы на рэгістрацыю сваіх ініцыятыўных групаў. Заглядам выбарчай тэматыкі Уладзімір Глот.
У Центральную выборчую комиссию поступили звестки про колькость заявок, якія подали на регистрацию инициативные группы потенциальных кандидатов у депутаты Палаты представников. Усяго подадено 448 заявок. Секретар ЦВК Миколай Лозовик называет наступные лічбы.
Агульная колькасць заяў по республіцы 448. Па двух акругах па ўсёй республіцы усяго па адной заяве і па двух аж па 9 заяў. У Брэсцкай вобласці па Пінскай акрузе адна заява і па Гродзенскай вобласці у Валкавыцкай акрузе таксама адна заява. Ну, а па 9 заяў, гэта ж вядома ў сталіцы, тут у сярэднім на кожную округу у городе Минску приходится по 6,55 заяв. Усяго 131 заява на 20 округ.
Об'єднані демократичні сили планували зареєструвати ініціативну групу у кожній зі 110 виборчих округів. Але, як повідомив у «Свободі» пресовий секретар АДС Юрій Потьомкін, подадені заявки тільки у 98 округах.
Причины, из яких люди не подавали свои инициативные группы на регистрацию, они разные. Сразу скажу, что увогуле до этапу вылучшения дошли со 110-130 человек. Ведь это люди, которые отмовились от отдела, уголовной причины это был административный тиск, тиск на их, и на их свояков. Ну и на вот уже зараз, подчас этапа вылучшения, в некоторых регионах люди отмовляются удельничать в выборах, выходят со списка, в основном отбывается у регионах. У Минска таких выпадков нема. Я думаю, что зараз их станет еще менее. Добро, коли у списке 110 останется 100 прозвищ.
Кінчаткові виніки, як сказав нашому радіоспадар Лозовік, будуть відомі 29-го, а може навіть і 30 липня. Але те, що зареєстрована група буде менш за кількість охотних їх мець, не викликає сумніву. На кожних виборах обов'язково з ніяких причин частці групи відмовляють у реєстрації. До речі, на ранніших виборах опозиційні політики вилучалися переважно не про збор підписів, а про партійні з'їзди. Але закон дозволяє на з'їзді вилучати кандидатів тільки у тих округах, де існують офіційно зареєстровані партійні суполки. Однак за час, який пройшов за минулі вибори, влади навмисно знищили структури опозиційних партій, говорить «Свободі» секретар ЦК партії комуністів Білоруської Олена Скриган.
Всі у нас, хто йде про партію, будуть так само вилучатися і про збір підписів. І для підстраховки, і для того, щоб вже з людьми тепер працювати. Там же можна показувати і фотографії, і біографічні дані, і ну, людям розказувати, чому вилучається чоловік, і просити підтримки. Это ж все дозволяється в час збору підписів.
Нечаканою стала відмова від уділу у виборах ліберально-демократичної партії Сергія Гайдукевича. Таке рішення прийнято на сумісному посіданні Вищої Ради і Центрального комітету партії. У коментарі для «Свободи» спадар Гайдукевич потлумачив це тим, що партії треба сконцентруватися на президентських виборах. Політолог Владимир Роуда не лічить цю причину справедливою.
Мне зараз якби навіть тяжко сказати, чому все ж таки вирішив зробити цей крок, але, звісно, ця причина не тлумачиться тим, що він ось там спробує сконцентрувати ніякі свої намагання на президентській кампанії. Тому що як парламентська кампанія, так і президентська кампанія в Білорусі, вони якби не проводяться. У нас тільки один політичний гулець гуляє на політичному полі. Безумовно, це не Гайдукевич.
Тим часом і про гэта ми передавали щодня некаторых сябров ініціативных груп у демократичных кандидатов запалохваюць, шантажуюць, звальняюць. Ці патрэбна ў такіх умовах удзельнічаць у выборах? На гэтае пытання адкажуць удзельнікі партыйных з'ездаў апазыцыйных партыяў. Першы з іх запланаваны прасты дзень. 3 жнівня збяруцца актывісты Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада».
За глядом виборчої ситуації Владимир Глот. Виборам присвячена і експертиза свободи.
Репортаж відповідає на питання «Що, де, коли, як?».
На питання «Чому?» відповідає експертиза свободи. Аналіз свіжих подій, нових фактів і бігучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Тема сьогоднішньої експертизи свободи – як улади розлішують легітимізувати вибори. Це передача у нашому ефірі «Хвилина УПРАС-35». На виборчу тему відгукаються і наші слухачі.
Федор Лашкевич, Вёска Липеня, Сіповецький район. Недавно мы снова почули от улады формулу, так званая оппозиция. Этим разом формулу озвучила старшиня Центра выборкама Ярмошина. Але давайте згадаем, навод по официальной статистике 20% выборщиков теперешнюю уладу не подтримливают. Значит, вот она есть реальная оппозиция. Подарыниш Ярмошиной правил бы не казать заведомую лухту. У рест формулу можно применить и до яе самой. Гэтаким, наприклад, чином старшиня так званої Центральної виборчої комісії.
Телефон «Свобода» у Мінську 266-39-52. Працює 24 години на сутки. Ви на хвалях Радіо «Свобода». Сьогодні у Мастовському районі ушанували пам'ять заходньобілоруського поета Міхася Явора. Він прожив тільки 30 годів, скончив життя самогубством у 1933 році. З місця події Сергій Остравцов.
Ми знаходимося у вёсці Менявіча, де жив поет. І, до речі, заховався тут так само дом, де він жив. Побач берег Нёмана, тут лежить великий камінь, на яким вигравіровані слова «Маром Міхася Явора». І тут же груша, під якою він стрелив собі у груді. Чому поет добрав собі життя, про гэта Алесь Зарембюк з Мастоў.
Міхась Явор хварэў на сухоты. Гэта была ў тыя часы хвароба, якая не вылечвалася. А так само Міхась Явор меў каханне з дзяўчынай, якая жыла так само з ім у вёсцы. Ён вельмі кахаў Мікулу Нісю Івановну. І яна, ведаючы, што ён хворы на сухоты, што ён безнадзейна хворы, адмовіла яму тым, каб стаць яго жонкаю. Заходняя беларуская прэса ў той час якраз змясціла артыкул у часопісе «Шлях моладзі» пра Міхася Явора. Міхась Явор быў тым паэтам, якога гэты часопіс друкаваў. 24 червня гэтага года, седзячы над берагам Нёмана, каля роднай вёскі Менявічы, Лунінскай гміны гарадзенскага павета, выстралам з рэвальверу перарваў сабе жыццё малады беларускі паэт Міхась Явор. Родная сястра паэта, відаць, прачуваючы нешта кепскае, сачыла за братам. І калі пабачыла, што ён хоча сабе адабраць жыццё, хацела яму ў гэтым перашкодзіць. Але было ўжо запозна, бо скіраваны ў грудзі рэвальвер выстраліў.
За Лесем Зарембюком гутарыў Сергей Астраўцоў. У Мастоўскім раёне ўшанавалі памяць паэта Міхася Явара. У эфіры «Радіо Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Сёння з турмы на вуліцы Акрэсціна ў Мінску выйшлі на свабоду актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхаіл Пашкевіч і Віталь Стажараў. Яны былі арыштаваныя на 15 сутак нібыта за брыдкаслоўе. Сёння ў лесе ля Барысава міліцыянты затрымалі каля 60 маладых людзей, які сабраліся для адпачынку і правядзення гульні «Моладзевая рэспубліка», якая прадугледжвае вывучэнне прынцыпаў пабудовы дэмакратычнай краіны. Пасля разбіральніцтва ў міліцыі ўсіх адпусцілі. Сёння завяршаецца ўтварэнне ўчасткаў для галасавання на парламенцкіх выбарах. Напередадні 18-х угодкаў прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі ў Менску актывісты моладзі БНФ раздавалі на праспекце Незалежнасці мінакам значкі з пагоней і віншавальныя паштоўкі. Помнік Анатолія Сысу ўсталявалі на магіле паэта ў Гарошкаве Рэчыцкага раёну. У Мастоўскім раёне ўшанавалі памяць заходнебеларускага паэта Міхася Явара. У Маскве быў затрыманы грамадзянін Беларусі, якога знайшлі самаробнае выбуховае прыстасаванне. Вы на хвалях Радіо Свабода, працягваем праграму. Сёння ў вёсцы Гарошка ў Рэчыцкага раёну ўсталявалі помнік на магіле паэта Анатолія Сыса. З падрабязнасцямі Алексей Знаткевіч.
З раніцы на могілках па-над Дняпром працавалі аўтар помніку скульптар Гені Клойка і вясковыя сябры Анатоля Іван Цыбульскі, Віктар Гірыловіч, Іван Руденка. Яны ўсталёўвалі надмагільную пліту, даводзілі да ладу зацэментаваны напярэдадні пастамент крушню. Гаворыць гарошкаўскі сябра паэта Іван Цыбульскі.
Это мой сябар. Мы з ім вельмі-вельмі дружылі. Я не магу. Я ўцёк з працы, каб дапамагчы.
Все пагадзіліся, што сам помнік ставіць на крушню не выпадае. Ён важыць каля 700 кілаграмаў і можа разбурыць свежую каменную кладку. Помнік зроблены з чырвона-чорнага граніту. На фоне масіўнага крыжа барэльеф паэта і надпіс «Анатоль Сыс, 1959-2005». На тыльным баку высечанае чатырохрадкоўе паэта. Як па зорах, па расе, твой апошні шлях праляжа. Памірай, а жыта сей, рунь пра сейбета раскажа. Гені Клойка распавёў, што працаваць над помнікам было нескладана, але рабіўся ён павольна, амаль год. Ідэю падсказалі сёстры паэта.
Гэта перш за ўсё задума сясцёр. Яны сказалі, што павінен быць крыж і павінен быць партрэт. Ну, а ў мяне склалася так. Я і паведаміў, што крыж у мяне будзе не праваслаўны, не каталіцкі, а паганскі. Партрэт зрабіць на фоне крыжа, трэба крыж зрабіць вельмі-вельмі шырокім. Ну, а гэта адразу так уяўленне такого валун, ледзьве вычасаны там крыж такі вот, нібыта са старажытных часоў. І ягоны увесь зборнік «Пан Лес», прысвечаны паганству. Я думаю, што гэта будзе яму блізка.
Збор сродкаў на помнік Анатолю абвясціў Саюз беларускіх пісьменнікаў. У гэтым моцна дапамагалі і беларускія рок-музыкі. У лістападзе мінулага году ў менскім касцёле святых Сымона і Алены ладзіўся дабрачынны канцэрт, і ўсе сабраныя грошы былі перададзеныя на помнік беларускаму паэту. Афіцыйнае адкрыццё помніка Анатолю Сысу запланаванае на 26 кастрычніка, ягоны дзень народзінаў. Анатолю споўнілася б 49 гадоў.
Алексей Знаткевіч пра помнік на магіле паэта Анатоля Сыса. А зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму расчаравання ў літаратуры, маўчанне пісьменнікаў. У перадачы бяруць удзел літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч, крытык Ганна Кісліцына і гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч.
Перадача «Дом літаратара» ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. Мы на хвалях «Радыё Свабода». У цэнтры Москвы быў затрыманы грамадзянін Беларусі, у якога знайшлі самаробнае выбуховае прыстасаванне. Як паведамляе РІА Новасці, беспрацоўны грамадзянін Беларусі быў затрыманы 25 ліпеня супрацоўнікамі крымінальнага вышуку цэнтральнай акругі Москвы. Цяпер міліцыя высвятляе крыніцу і матывы набыцця выбухоўкі. А зараз агляд сітуацыі беларускіх вязняў. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш заклікаў да вызвалення Александра Казуліна ды іншых палітвязняў. Маці актывіста Андрэя Кіма Таццяна Кім сустрэлася з сынам у калоніі. Сергея Парсюкевіча перад адпраўкай у менскую калонію распытвалі адносна выбуху ў Менску. Навіны жыцця палітвязняў збіраў Алег Груздзіловіч.
24 ліпеня падчас афіцыйнага выступу ў Вашынгтоне Джордж Буш згадаў пра беларускага палітвязня Александра Казуліна. Александр Казулін застаецца ў турме за злачынства ў душках, якім з'яўляецца вылучэнне ўласнай кандыдатуры на пасаду прэзідэнта, сказаў прэзідэнт ЗША. Гэтымі днямі ў ЗША з візітам знаходзіцца дачка палітвязня Вольга Казуліна, якая прадстаўляе грамадскую камісію «Свабоду Казуліну». Вольга Казуліна ўхваліла ўвядзенне ЗША эканамічных санкцый супраць беларускага рэжыму. Паводле Вольгі Казулінай, толькі з эканамічных санкцый Лукашэнка пачне мяняць сітуацыю ў краіне. У прыватнасці актывістка выказала спадзяванне, што ў выніку беларускі рэжым пойдзе на вызваленне ўсіх палітвязняў. Тым часам у Беларусі набірае абароты выбарчая кампанія ў парламент, у якой бярэ ўдзел і Вольга Казуліна. Яе калега па беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі грамада Ігар Рынкевіч кажа, што лёзнгі Александра Казуліна імі не забытыя.
У сталіцы, у Фрунзенскім раёне, ідуць у дэпутаты парламента старэйшая дачка Александра Казуліна Вольга і я, былы адвакат, намеснік старшыні. Мы будзем падчас парламенцкай кампаніі ў агітацыйную стадыю і вот зараз прапагандаваць ідэі сацыял-дэмакраты, ідэі Александра Казуліна, у прыватнасці яго стаўлення да выбарчай кампаніі за тое, што павінны быць празрыстыя урны, асабліва ў перыяд датэрміновага галасавання.
22 ліпеня ў Менскім гарадскім судзе была разгледжаная скарга актывіста Андрэя Кіма і яшчэ 9 актывістаў, якіх асудзілі за мітынг прадпрымальнікаў 10 студзеня. Прысуд пакінулі без зменаў. А напярэдадні Таццяна Кім сустрэлася з сынам у бабруйскай калоніі. Вось што яна расказала.
Ну так все у него, слава богу, нормально. Как он сказал, для колонии нормально. К сожалению, попали очень поздно. Там столько людей, большие очереди. Спросила, как здоровье, сказал, нормальное.
Паводле адмовы ў касацыі, Таццяна Кім кажа, што Андрэй і не думаў, што прысуд яму перагледзяць. Нагадаю, Андрэя Кіма суд прызнаў вінаватым у нападзе на міліцыянта падчас мітынгу прадпрымальнікаў і асудзіў на 1,5 года зняволення. Актывіст ужо адбыў за кратамі болей за 6 месяцаў. Палітвязня Сергія Парсюкевіча перавялі са Шлоўскай у Менскую калонію ў адмысловы атрад для былых міліцыянтаў. Былыя палітвязні не выключаюць, што гэтым узмоцнены кантроль над лідзерам прадпрымальніцкага руху, паколькі ў менскай калоніі, асабліва ў адмысловым атрадзе для былых міліцыянтаў, больш пільны нагляд. Жонка прадпрымальніка Наталя кажа, што яе муж напісаў заяву пра перавод пад прымусам.
Он гаварыў, што не хацеў. Прынудзілі, сказалі, што не будуць даваць встречацца з сям'ёй. Если он мне напишет заявление, это мне он говорил еще на свидании 30 июня.
У Менской колонии подтвердили, что Сергей Парсюкевич уже привезенный у колонию, а лет мовились назвать отрад, у який он потрапить. Сказали, что это станет ведомо праз 2 тыдні после карантину. Паводле Наталі Парсюкевіч, за пераводу сарвалася доўгатэрміновае спатканне з мужам, якое планавалася на жнівень. Таксама Наталя Парсюкевіч паведаміла, што перад адпраўкай у Менскую калонію супрацоўнікі адміністрацыі Шклоўскай калоніі пыталіся ў яе мужа, хто можа быць датычны да выбуху ў Менску 4 ліпеня. Вядома, што Сергей Парсюкевіч служыў у войску, добра ведае зброю і выбуховыя прыстасаванні. Сергей им сказал, что, конечно, не ведая, кто это зрабил, але думая, что это и люди соправданные почвары, передала слово мужа Наталья Парсюкевич. Сергея Парсюкевича осудили на 2,5 года зневольнення после удела у митингу предпринимальников 10 студеня. По воде присуду Парсюкевич небыто сбил милиционера, але он заявляет, что на самом деле сбили его.
Олег Розділовіч з оглядом ситуації політв'язнів. Ви на хвилях Радіо Свобода, а зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Леонид Авдатенко з Баранецького району. По-справдному дійсні, розумні і талановиті люди у політику в Білорусі не йдуть. Розуміють, що це і небезпечно, і безсенсовно. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко ў нашым эфіры хвілінаў праз 10.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды».
Сёння менская паэтка і мастачка Ганна Ціханава чытае вершы свайго першага паэтычнага зборніка «Фільтры сноў».
Я мару праглынуць струну, калі сарвеш яе дрыжачую рукою, няхай параніш скрыпку не адну, пакуль майго жадання не спатоліш. Все ровно мару проглынуть струну, тепить с твоих долоней неспокой, я сгодная, чуть хруст нервовый пальцы у кальон твой, кали рукой твоей народжены. У инших ненавиджу гэты гук, твой сгодная, чуть хруст нервовый пальцу, и пить с твоих долоней неспокой. Коли я про тебя пишу, заканчивается хутка стрижень, и мне рука прихапок вишень, им к ней пяшчота праз душу. И знову мне 17 год, а у принципе не шмат на болей, а ли вспоминал карагод, старые только вучить роли. Будь сноведом, и я буду сном, птушколовом будь, я стану птушкой, чары будешь, а я у ее вином. Мне любую придумай мянушку, отшукайся одно меж людей, каб ужо не губляться нам потым, а после усмехайся с подей, что уратуют от одиноты. Тяжарная зимняя ночь народит струмень светла ранком, з'яднаю в обдымках каханых, святая тяжарностью ночь, плекуючи снежным сукветтем, снотливая самая у свете, прозрыстая, легкая ночь, народить струмень светла ранком. Так, я злая, выбачайте, моцно скивицы стискаю и дрыжать так часто руки. Гэта нервы, выбачайте, кожный дробязь зимовое захапиться, загореться, выбачайте, я такая, от себя куды подеться. Я злуюся на всех разом, бо николи не дарую, я себе самой такие эгоизм, каханье, верность. Я и здраду не дарую, и себе, и иншим людям, выбачайте. Выбаченню я николи не прымаю. Что такое дарование? Подарунок днем дождливым. Выбачайте, гэта слезы, только кропли. Выбачайте. Я хаваю кожный шматок паперы с дотыком той руки. Я губляюся у пошуках без меры с дотыком той руки. Я шпурляю сабе и усім у твар веру с дотыком той руки. Уявляю, яким бы стал штрых мой смелым с дотыком той руки. Размовляю сама с собой сбялела без дотыка той руки. Чаканне на станции, институт культуры. В очі сприймають тільки ты тут. В усны разумеют, ты не. Фактурность каменне и тел, имкливый штуршок даляноты, тынковку тетвару сбялелость, сховала пожелклое фото, шукаючи плям досконалость, сгубились рештки натхнення, с паперок скамеченных мячек, помеж востротварых коленям. Створи мой твар, як твор старан, зрабі натхнёна, апантана, не як халтуршчык ці махляр, каханнем апалі мой твар. Слепым чэрапам вісіць ліхтар над хмарай, гойдаецца шалямі дзіравая лістота. У сусвеце ёсць толькі адна істота, што пачне аднолькава з табою марыць.
Менская паэтка і мастачка Ганна Ціханова чытала вершы са свайго першага паэтычнага зборніка «Фільтр сноў». А заўтра мастак, фатограф, галоўны рэдактар часопісу «Партизан» Артур Клінаў прачытае фрагмент свайго выдадзенага сёлета раману «Малая падарожная кніжка па горадзе Сонца». Выбраная з начной чытанкі на працягу ліпеня і жніўня ў ефіры «Свабоды». У наступнай паўгадзіні нашага эфіру перадачы «Паштовая скрынка 111» і «Экспертыза свабоды». На чарзе навіны.